Srdačno vas pozdravimo, poštovani slušalci studija Radija Slobodna Evropa. Mahir Elšan i Biljana Jovićević vaši su domaćini ove subote 10. novembra. Vijesti koje obilježavaju današnji dan na internet su stranici.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Sedmicu na izmaku obilježio je reizbor Baracka Obame za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Reakcije Evrope na njegov izbor BBC je u srijedu sažao u naslovu Evropa odahnula, Obama na čelu Sjedinjenih Država i u naredne 4 godine. Može se reći ne samo Evropi, jer su i brojna istraživanja uoči izbora širom svijeta pokazivala da bi za razliku od Sjedinjenih Država, gdje je tijesnom većinom pobijedio republikanskog kandidata Mitta Romneya, van Amerike dobio ubjedljivu većinu, baš kao i prije 4 godine, iako su mnogi koji su imali prevelika pa čak i nerealna očekivanja od njega u međuvremenu bili razočarani. Osim Obaminih suza, prilikom zahvaljivanja volonterima u izbornom štabu te zagrljaja sa suprugom Michelle, koji je ostavio na Twitteru kao prvu reakciju na izbor, a što je postao najviše lajkovani post u istoriji društvenih mreža, od Mirjane Rakele čućemo šta je još obilježilo američke izbore.
Tako je tokom izborne noći poslano 31 milijun tweet poruka, pa su ovi američki izbori najviše tweetani događaj u američkoj političkoj povijesti. U predstavnički dom kongresa vratio se jedan Kennedy, i to sin Roberta Kennedyja ubijenog 68. Joseph Kennedy III, diplomat s Harvarda i bivši zamjenik tužioca Massachusettsa. U Senat je izabrana Tammy Baldwin, prva političarka koja je priznala svoju lezbijsku opredjeljenost. Američka država Maryland legalizirala je na referendumu homoseksualne brakove, a isto su učinili i stanovnici države Maine. Države Colorado i Washington su na referendumima izglasale da se za privatne potrebe može koristiti marihuana, što je inače po federalnim zakonima krivično djelo.
Kao i za čitav svijet, izbor američkog predsjednika važan je i za Balkan, gdje je najmoćnija svjetska supersila često bila i još uvijek je u prilici da interveniše u raznim krizama i pogura brojne procese na Balkanu. Kuriozitet je i to što se upravo na Balkanu nalaze dvije države u kojima su Sjedinjene Države najomiljeniji, odnosno najomraženiji saveznik. U temi sedmice Radija Slobodna Evropa izbor, odnosno reizbor američkog predsjednika Baracka Obame iz ugla svake države pojedinačno.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Počet ćemo sa Kosovom, gdje su i politička elita i građani nepodijeljeno odani i zahvalni Sjedinjenim Državama za svu podršku i pomoć koju su dobili prilikom zaustavljanja pogroma kosovskih Albanaca 90-ih, te nepodijeljene podrške u borbi za nezavisnost. To je potpuno razumljivo ako se uzme u obzir da je nedavno u Prištini Hillary Clinton, Obamina državna sekretarka i supruga počasnog građanina Kosova, bivšeg predsjednika Billa Clintona, rekla, citat, "Za mene, moju porodicu, kolege, prijatelje i mnoge Amerikance, Kosovo nije samo političko, već duboko lično pitanje." Reakcije prenosi Amra Zajneli.
Čestitke sa Kosova na ponovnom izboru Baracka Obame za predsjednika SAD-a stigle su sa svih strana. Njegovu pobjedu pozitivno su komentarisali od predsjednice zemlje pa sve do običnih građana. Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga je u ime naroda Kosova čestitala Obami na reizboru.
E shprehim falënderimin ton si popull dhe si vend.
Kao narod i država zahvaljujemo se na podršci koju su Sjedinjene Države pružile za slobodu i nezavisnost Kosova, za jačanje demokratskih procesa, kao i na podršci na našem putu evroatlantskih integracija, kazala je Jahjaga. Ponovni izbor Baracka Obame za predsjednika SAD-a je dobra vest ne samo za Kosovo, već i za ceo svet, smatraju politički analitičari u Prištini. Ismail Hasani ističe, ne samo Obama, nego uopšte Amerikanci su saveznici Kosova. Politika SAD ne zavisi puno od toga ko uđe, ako izađe iz Bele kuće. To je jedna politika, dok je diplomatija nešto drugo. Ali mislim da je dobra vez za Kosovo, ali i za sve ostale, što je Obama ponovo izabran, jer je njegova politika na međunarodnom polju zabeležila rezultate, kazao je Hasani. Kosovski analitičar Ardian Arifaj smatra da kakve god promjene se budu desile u američkoj administraciji, politika i odnosi između SAD i Kosova ostaće isti. Kosovo nije na visokoj poziciji agende spoljne politike Amerike i kakve god se promjene budu desile u administraciji, one se neće negativno odraziti na dešavanja na Kosovu. Sjedinjene Države su uvijek pružile podršku Kosovu, a Kosovo bi moglo računati na Sjedinjene Države i da je Romney pobedio, kaže Arifaj. I građani Prištine snažno podržavaju ponovni izbor Barack Obame na mesto predsjednika SAD-a.
Šumica je šiptarove od Kosova, skalcen, beštet je.
Mnogi Albanci sa Kosova su podržavali Obamu na ovim izborima zato što se njegova dosadašnja politika pokazala uspešno. On istovremeno pruža snažnu podršku Kosovu. Naša poruka njemu je da nastavi sa dosadašnjom politikom koja podržava teritorijalnu celovitost Kosova na osnovu ustavi kosovskih zakona, kaže Izet Ibrahimi iz Prištine. Bujar Jašari ističe da će Kosovo ponovnim izborom Obame za predsjednika dobiti još više podrške. Dobro je što je Obama izabran jer svi moramo da imamo dobre odnose sa Amerikom. Nadam se da će više učiniti za Kosovo. Moja glavna poruka njemu jeste da lobira više za nas kako bi što pre postali deo Evropske unije. Burbuće Salihu ističe da kogod je na čelu Amerike, dobrodošao je i za Kosovare. Kogod predvodio Ameriku, ono neće promeniti mišljenje o nama. To ubeđenje dolazi na osnovu onoga što su SAD do sada učinile za nas, zaključila je Salihu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Iz Prištine u Beograd, u kojem pak odnos prema Sjedinjenim Državama, pa tako i američkom predsjedniku, bio on demokrata ili republikanac, svejedno, ide u drugu krajnost. Za građane Srbije Sjedinjene Države su manje više glavni krivac svih njihovih nevolja. I dok građani svoju netrpeljivost ne skrivaju, političke elite ipak svjesne značaja i uticaja Sjedinjenih Država, iako ne baš s puno entuzijazma, drže do odnosa s američkom administracijom. Kako ćemo čuti od Milana Nešića, o tome jasno govori činjenica da su Baracku Obami čestitali reizbor, ali među posljednjima.
Za razliku od ostalih država u regionu, čelnici Srbije čestitali su izbor novog predsjednika Sjedinjenih Država Baracka Obame sa dva dana zakašnjenja, čime se čak i ako se uzme u obzir traljavost ovdašnje administracije, indirektno otkriva koliko Srbija drži do odnosa sa jednom od najmoćnijih država sveta. Dugo nije moglo da se sazna da li će se predsjednik Nikolić uopšte oglasiti tim povodom. Jedan od njegovih bliskih saradnika, inače predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović, ni nakon što su upućene čestitke većine drugih država, nije znao zašto Nikolić još uvek ćuti.
Nažalost, nemam informaciju o tom. Raspolažem da li neko već čestitao.
Gospodin Vučić je Sergiju Šojgu juče čestitao dolazak na mesto ministra odbrane Rusije, to isti dan bio.
Pa mislim da je normalno da ministar odbrane jedne zemlje čestita izbor ministra odbrane druge države.
Mislim, ceo svet i Balkan je čestitao reizbor Obami i Srbije.
Nije sporno, ako me pitate da li je sporno nešto, nema ništa sporno u tome, dakle da se čestita predsjednik Sjedinjenih Država na izboru. Znači, samo ja ne raspolažem informacijama da li neko drugi to radi.
Spoljno politički analitičar Vatroslav Vekarić kaže za Radio Slobodna Evropa da je izostanak čestitke dva dana nakon Obaminog izbora krajnje neobičen i čudan.
Uobičajeno da se čestitka novoizabranom predsjedniku drugih država pošalje odmah. Tako da činjenica da ta čestitka nije poslana zahteva određeno razjašnjenje, odnosno objašnjenje kako kabineta predsjednika Republike, tako i ministarstva spoljnih poslova. Ako pođemo od pretpostavke da ta čestitka nije na vreme poslata iz određenih razloga koji možda imaju i svoju političku pozadinu, onda mislim da je to jedna zabrinjavajuća činjenica.
Pobjeda Baracka Obame inače izazvala mlake reakcije u Srbiji. U medijima su vesti o pobjedi demokratskog kandidata ubrzo potisnula informacije o krizi vlade i novim korupcionaškim aferama i to je bila atmosfera u kojoj su se u Srbiji dočekivali rezultati predsjedničkih izbora u najmoćnijoj zemlji sveta. Tome u prilog svedoči činjenica da se na postizbornom doručku koji je priredio američki ambasador u Srbiji Michael Kirby nisu pojavili predsjednik Tomislav Nikolić, premijer Ivica Dačić niti bilo ko od uticajnijih ministara. Istovremeno Dačić je našao vremena da u Beogradu razgovara sa zamenikom kineskog ministra trgovine. Tokom prijema, kome je uz ostale zvanice prisustvovalo svega nekoliko državnih funkcionera, ambasador Kirby je izbore ocenio kao primjer dobrog demokratskog procesa koji može biti dobar putokaz za Srbiju. Prijateljima iz Srbije savjetujem da uče iz načina na koji su tekli američki izbori, da razmotre našu demokratičnost i rezultate do kojih smo došli. Neko veće interesovanje za ishod izbora nije pokazala ni većina građana Srbije u situaciji kada se prema posljednjim istraživanjima povećava broj ljudi koji najveću opasnost osjećaju od Sjedinjenih Država, dok se Rusija doživljava kao najiskreniji prijatelji i građani sa kojima smo razgovarali su uvereni da Obamina pobjeda neće bitno uticati na odnose dve zemlje. Pojedini do skoro nisu znali ni ko su bili kandidati.
Ne zanima me, stvarno me ne zanima ni politika, ni ništa. Nisam čak ni znao do koje druge kandidat do pre par dana.
Kome narod Srbije više naginje, republikancima ili demokratama?
Nijednima ni drugima.
Ja sam lično bila zainteresovana i dopada mi se što je Obama pobedio. Mislim da to što radi, radi onako kako treba da bude i da je to inače budućnost sveta, inače će otići sve dođe.
Zbog čega si bila zainteresovana?
Zato što me zanimalo da li će eventualno promena predsjednika značiti promenu spoljne politike prema zemlji u kojoj živi. I mislio sam da bi se možda zaoštrila ta politika u odnosu na evropske integracije, pitanje Kosova i tako.
Da treba zaboraviti da ima onaj jedan deo Srba koji je ostao kivan na Ameriku.
Kome misliš da narod Srbije više naginje, demokratama ili republikancima?
Mislim demokrata. Baš zbog te politike čini mi se da je malo blaža prema nama. Nije baš dobra, ali možda nešto uravnoteženija nego što bi bila kod republikanaca.
Međutim, kako objašnjuje urednik spoljnopolitičke rubrike Politike Boško Jakšić, davno je prošlo vreme kada se u Sjedinjenim Državama kurs njene spoljne politike i ciljeva mijenjao zbog promjena u državnom vrhu.
Ne vidim lično neku veliku promjenu koja bi se ticala kogoda je u Beloj kući naspram Evrope, a naročito američke spoljne politike naspram regiona i Srbije. Kao što znamo, američka politika prema ovom regionu je uspostavljena davno i davno, mnogo pre i Obame, mnogo pre Georgea Busha, još u vremenima Clintona, tako da tu nema nikakvih promjena i ne treba očekivati promjene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Od ostalih država regiona Bosne i Hercegovine je ona u kojoj je uticaj Sjedinjenih Država, pa time je izbor američkog predsjednika također veoma značajan. Kako ćemo čuti od Dženane Halimović, i bosansko-hercegovački građani su kao i u većini svijeta priželjkivali Baracka Obamu u još jednom mandatu u Bijeloj kući. Jednako u zemlji, a tako i u samim Sjedinjenim Državama, gdje je blizu 300.000 bosansko-hercegovačkih građana s pravom glasa svoju podršku dalo upravo njemu. Očekivanja od Obamine u novom mandatu su logično u pravcu jačeg uključivanja u sumorna zbivanja u Bosni i Hercegovini.
Imali smo priliku da vidimo da se angažovao za našu Bosnu i Hercegovinu.
Pa mir, eto, da bude mir u državi i da bude više posla za svakoga, ili bilo koje nacije. Tako.
Ovo, kako nam je? Naravno da smo i mi krivi, ali 90% te krivice snosi međunarodna zajednica, jer je napravila jednu nefunkcionalnu državu koja realno niti je igdje u svijetu postojala, pa mislim na taj državni okvir, niti je postojala.
Amerika je Amerika, ona ima svoj interes.
Treba naše promijeniti predsjednika, a ne tamo.
Brojni analitičari smatraju kako se kurs prema zemljama Zapadnog Balkana, pa tako i Bosni i Hercegovini, neće bitno mijenjati. Promjena se ne bi osjetila i da je izbore dobio republikanac Mitt Romney, uvjeren je sociolog Dino Abazović.
Svi relevantni izbori govore da zapravo niti jedna administracija, bilo da je Baracka Obame, bilo da je Mitta Romneya, neće mijenjati značajnije svoju politiku prema Zapadnom Balkanu, bar ne u onoj meri ukoliko to Zapadni Balkan sam ne bude determinirao da se politika mijenja. Tako da mislim da bi bilo preoptimistično očekivati neke radikalnije promjene u politici.
Potvrdu ove teze dao je i američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon.
There'll be a review of all US foreign policy questions early next year.
Početkom naredne godine napravit ćemo osvrt na cijelu vanjsku politiku Sjedinjenih Američkih Država. U slučaju Bosne i Hercegovine i Balkana uopće, naša je politika bila konzistentna i ne očekujem velike promjene.
Usaglašeni stavovi vanjske politike u pogledu Bosne i Hercegovine su jasni, navodi komentator iz Mostara Faruk Kajtaz.
To je politika bazirana na apsolutnoj podršci Daytonskog sporazumu i pokušaju da se kroz sistem malih koraka napravi funkcionalna država, o čemu je nedavno u Sarajevu govorila i gospođa Clinton.
Bivši diplomata Hajrudin Somun naglašava značajan aspekt američke politike prema Bosni i Hercegovini, a koji je upravo američka državna sekretarka iznijela prilikom svoje posjete.
Za nas u Bosni, ako ostane onako kao što je rekla Hillary Clinton kad je bila neki dan u Sarajevu, kad je rekla Daytonski sporazum se ne smije dirati i tačka. Još je upotrijebila onaj američki izraz period umjesto tačka, što je htjela da naglasi nemojte da dirate. Ako žele da ne diramo Daytonski sporazum, se tiče suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, to je u redu. Međutim, Dejtonski sporazum je zakovao jedan državni sistem, strukturu zbog koje, kakva je takva u ustavu Dejtonskom, ne može dalje Bosna napredovati.
Amerika i kad na izgled ne radi ništa, radi mnogo, smatra novinar Vlastimir Mijović. Ipak, dosadašnji kurs ostaje.
Mislim da oni posvećuju dovoljno pažnje nama, našim problemima, da tu neće doći do nekoga velikog, rapidnog povećanja njihovih aktivnosti ovdje. U principu, sada je sve na nama i ono što oni nama godinama poručuju, to je upravo to. Pokazivat će nam da je zainteresovana za ono što se ovdje dešava, ali ključne iskorake očekivat će od nas.
Trka za američkog predsjednika izazvala je i veliku medijsku pažnju u Bosni i Hercegovini. Prva vijest svih informativnih emisija te naslovnih strana svih važnijih bosansko-hercegovačkih novina. U specijalnoj emisiji federalne televizije posvećenoj američkim izborima, bivši bosansko-hercegovački diplomat i novinar Zlatko Dizdarević osvrnuo se na politiku kontinuiteta, no ne smatra je najsretnijim rješenjem za Bosnu i Hercegovinu.
Mi u kontinuitetu u tom slučaju imamo 17 godina ničega, 17 godina besperspektivnosti, 17 godina nemanja odgovora na to šta sutra. Ukoliko Sjedinjene Američke Države i nova administracija nisu spremni da urade korak dalje i korak više, a sumnjam da će uraditi zato što iz mitoloških razloga čuvaju slavu svog Daytona i nisu spremni da sruše ništa od onoga što su upisali sebi kao slavu u istoriji. Ako nisu spremni da urade nešto više, bolje neka nemamo kontinuitet.
Čujmo i kako bosansko-hercegovački političari komentarišu buduće odnose i Obamin uspjeh. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Bakir Izetbegović.
Mislim da će odnose Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država se definitivno potvrditi kao prijateljski i saveznički.
Predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, Božo Ljubić.
Amerika treba Bosni i Hercegovini. Imamo njihovu podršku, imali smo je na putu za euroatlantske integracije.
Igor Radojičić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.
S obzirom da je riječ o demokratskoj administraciji, tu treba očekivati dalji nastavak njegovanja onoga što se obično naziva Clintonovim nasljeđem, a to je Dejtonski mirovni sporazum i politika koja je kreirana tada.
Ono što se jasno da iščitati iz dosadašnje vanjske politike Sjedinjenih Američkih Država, bar što se Bosne i Hercegovine tiče, je da će njen uticaj i dalje biti važan. Ono što se već u narednoj godini može očekivati jeste početak reforme federacije, koja je najavljena pod američkim pokroviteljstvom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zvanična Crna Gora od Baracka Obame i nove administracije Sjedinjenih Država očekuje dalju institucionalnu podršku za priključenje Crne Gore NATO savezu i Evropskoj uniji. Kada je riječ o ekonomskoj saradnji, stručnjaci smatraju da Crna Gora ima objektivnih ograničenja za privlačenje kapitala iz Sjedinjenih Država, a koje mora da prevaziđe. A kako ćemo čuti od Srđana Jankovića, iz američkog izbornog procesa mnoge zemlje mogu da nauče mnogo toga.
Odmah po saopštavanju konačnih izbornih rezultata pobjedu Baracka Obame na predsjedničkim izborima u Americi, pozdravili su najviši crnogorski zvaničnici koji očekuju dalji nastavak saradnje sa američkom administracijom u cilju napretka Crne Gore u evropskim i euroatlantskim integracijama. A prema riječima doskorašnje državne sekretarke za evropske integracije Slavice Milačić, u naredne 4 godine će Amerika biti zainteresovana za stabilnost regiona.
Da interes definitivno ostaje stabilnost ovog dijela Europe i njegova puna stabilizacija kroz integraciju u NATO i kroz integraciju u Evropsku uniju.
I potpredsjednik Udruženja pravnika Crne Gore, dr. Branislav Radulović, ocjenjuje da su izbori u Americi bili presudno i strateški važni za same Sjedinjene Države, a da je pobjedom Baracka Obame i na globalnom planu izgubio neoliberalni koncept, što predstavlja opomenu liderima na Zapadnom Balkanu da se desnom politikom ne može ići naprijed. Radulović vjeruje da će Amerika ostati prisutna na Balkanu prije svega zbog Kosova i Bosne i Hercegovine.
I da je neoliberalni koncept onakav kakav ga mi doživljavamo u Crnoj Gori zapravo i na globalnom planu izgubio. Recesija koja je prisutna izaziva prije svega socijalnu pobunu, a socijalna pobunu političku pobunu, a politička pobuna sve ostale pobune u društvima. I mislim da je pobjeda Baracka Obame pokazala će se američko društvo približavati centru, a ne dijeliti na više bogate i više siromašne. I u tom pogledu mislim da oni na ovaj način stabilizuju generalno i ekonomiju na planeti, ali generalno i neku temeljnu socijalnu politiku koja se treba voditi.
Neće biti nikakvih drastičnih pomjeranja i promjene američke politike prema Balkanu, s tim što Sjedinjene Države žele da region prepuste Briselu, kaže novinar Mustafa Canka, koji ocjenjuje da sa povećanjem krize ipak opada uticaj Brisela.
Prije svega, Clintonova je htjela da barem kosovske Albance, znači rukovodstvo na Kosovu, okrene više prema Briselu. Nadam se da će u tome uspjeti i da, eto, praktično ipak će izgleda mi na zapadnom Balkanu morati da zaboravimo na velikog brata. Veliki brat je sada ipak u Briselu.
Znaci ekonomskog oporavka Amerike u vrijeme prethodnog predsjedničkog mandata Baracku Obami su dali određenu prednost tokom izbora. Iz američkih izbora Crna Gora i zemlje regiona su mogle da saznaju da se građani opredjeljuju na osnovu ekonomskih pokazatelja. Profesorica Gordana Đurović je ukazala da se pored socijalnih i ekonomskih pitanja koje građane interesuje pojavio i novi faktor na koji treba računati na budućim izborima, a to je zajednički strah od klimatskih promjena.
Ako bude opet požara, poplava, suša i snjegova više nego što je u granicama normale, možemo očekivati da će taj eksterni šok na brutodruštveni proizvod, pored možda savršene ekonomske politike, biti jako negativan. Znači, naša ranjivost je vrlo visoka.
Crna Gora bi trebalo da se ekonomski povezuje sa Amerikom, ali mora da promijeni sistem rada i ukloni sopstvena ograničenja, ocijenio je Petar Popović, direktor New York Trade i Development Corporation. On je naveo da prije svega Crna Gora ima potrebu za znanjem iz Amerike.
Sa Amerikom se može trgovati, od Americi se nešto može prodati što Crna Gora ima. Crna Gora ima dosta objektivnih ograničenja koje treba pokušavati subjektivno da rješava u mjeri u kojoj može, i to će stranci željeti da vide. Crna Gora, čini mi se, treba se povezuje s Amerikom da uzima znanja i traži kapital kroz infrastrukture koje se dominantno bave razvojem, a to su investicione banke i investicioni fondovi. Također, Crna Gora može prodati ono što ima, kao što je zdrava hrana, što svi znamo i govorimo, ali to ne treba očekivati da će se plasirati u bilateralnim sporazumima političara, već neko treba da ide od radnje do radnje, da razgovara s onima koji stvaraju, s onima koji to kupuju i da pokušavaju da plasiraju svoje robe.
Rezultat izbora na kojima je pobijedio dosadašnji predsjednik Barack Obama bila je želja i građana Crne Gore koje smo anketirali na dan izbora.
Najsnažnija država na svijetu, znači Sjedinjene Američke Države, i izbori su njihovi vrlo bitni. Inače, što se tiče ove dvojice kandidata, mislim da se u zadnjem mandatu pokazao dobar Obama.
Neko moje mišljenje je da je Barack Obama bolji. Posljednje 4 godine što je uradio, dosta govora njemu, a i sad naredni planovi za ekonomsku njihov prosperitet, nekretnine što se tiče. Mislim, već je odradio dosta promjena što se tiče zdravstvenog stanja, ali uvodi nove.
Uvijek navijam za demokrate. Obama će i dalje biti predsjednik. Ja sam svjestan toga da bez obzira koja je partija na vlasti u Americi, na naše prostore nema nekog posebnog utjecaja. Ali ima globalno. Tako da ti procesi u svijetu u ukupnom posmatrano utiču i na stanje kod nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Odnos Sjedinjenih Država prema Hrvatskoj, kao i u cijelom jugoistoku Europe, ostaje nepromijenjen. No kontinuitet bi ostao i da je umjesto Baracka Obame pobijedio republikanski kandidat Mitt Romney, smatraju hrvatski političari i analitičari, čije reakcije prikupila Ankica Barbir Mladinović.
Ponovni izbor američkog predsjednika Baracka Obame hrvatski su građani dočekali s oduševljenjem, a zadovoljstvo nisu skrivali ni političari.
Ja obožavam Obamu, sretna sam što on pobjedio. Evo. On razmišlja kao i mi, kao misli na male ljude, misli o zdravstvu, mislim da će sve dobro napraviti. Evo.
Pa u njemu ima ljudskosti, hoće siromašnima više pomoći, a to puno znači. To za jednog predsjednika, za svakog čovjeka puno znači.
Da li mislite da će nekako odraza imati na Hrvatsku?
Sigurno, pozitivno, uvijek djeluje pozitivno.
Predsjednik Hrvatskog sabora Josip Leko.
Mislim da će nastaviti sa reformama koje će donijeti dobitak američkom narodu, ali biti smjerokaz u razvoju europskih socijalnih politika.
Anketirani Zagrepčani.
Pa ne znam kakve posljedice za Europu, ali naši više se bave američkim izborima nego našim problemima ovdje. Kao da su kod nas izbori, a ne u Americi.
Amerika je velika sila koja svaki njezin potez nekako je mali val na, na ostatak svijeta, naravno.
Ono što globalno bude išlo, bez obzira na nas, zahvatit će nas, a specijalno nas. Mi smo mali, ja mislim da nismo toliko bitni koliko im kad zatreba.
Sveučilišni profesor Radovan Vukadinović.
Ne treba pretjeravati, Hrvatska nije nešto posebno u fokusu Amerike. Amerika ima sasvim dovoljno globalnih problema. Za Ameriku je bitno da Hrvatska uđe u Europsku uniju. Prema tome, kad se misli na Hrvatsku, onda se misli na ovo područje. Naime, Amerika je nekoliko puta jasno stavila do znanja da želi stabilnu Europu. Stabilna Europa znači naravno da i ovaj dio Europe mora biti stabiliziran i eto u tom smislu je i Hrvatska interesantna.
Ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić.
Mislim da je nastavak politike Sjedinjenih Američkih Država prema nama i prema regiji za nas je vrlo važna i pozitivna. Na neki način mi smo postali partner Sjedinjenih Američkih Država što se regije tiče, za nas je to važna uloga.
Hrvatska je Americi čvrst saveznik u NATO paktu i faktor stabilnosti u regiji, ističe sveučilišni profesor Ivo Banac.
Ja mislim da američka politika očekuje od Hrvatske da će Hrvatska biti zemlja koja će zapravo zastupati zapadna, američka, euroatlantska, evropska stajališta u regiji. To prije svega podrazumijeva stanovitu odgovornosti prema pitanju cjelovitosti Bosne i Hercegovine i moram reći, ako smijem, da se tu Hrvatska baš i nije naročito iskazala.
U emisiji Hrvatske televizije dr. Vlatko Cvrtila sa Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti također je kazao kako Amerika očekuje od Hrvatske da pomogne regiji u eurointegracijskim procesima.
Da ne stvara nekakve zidove i ne znam kakve ovoga prepreke u odnosu na druge države u regiji, nego da naprosto bude jedna vrsta gatewaya, dakle države koja će biti pomagač, uvjetno rečeno, kroz partnerske otvorene odnose drugim državama u regiji upravo u onim procesima koji su važni i za Sjedinjene Države. Dakle, više partnerstva, više stabilnosti, a to je politika Sjedinjenih Država.
Amerika Hrvatsku smatra partnerom još od potpisivanja Washingtonskog sporazuma 1994. godine i taj kontinuitet u odnosima nastavit će se i u drugom mandatu Baracka Obame, ističe neovisni vanjsko-politički analitičar dr. Mate Granić.
Hrvatska je bila vrlo pouzdan partner, dakle i oko Bosne i Hercegovine, i oko Kosova, i oko NATO-ih operacija protiv Slobodana Miloševića, bila je vrlo, vrlo pouzdan partner, kao što je sada pouzdan partner Sjedinjenim Američkim Državama u Afganistanu, dakle i brojnim mirovnim operacijama.
Američka politika, dodaje dr. Granić, očekuje i napredak gospodarskih procesa u samoj Hrvatskoj.
Očekuje se puno, puno više od Hrvatske u jačanju investicijske klime, u zaštiti investicija i prihvaćanju investicija.
Dr. Banac podsjeća da su Sjedinjene Države pomogle Hrvatskoj pri ulasku u NATO, a potpora, kaže, neće izostati ni pri ulasku u Europsku uniju.
Ja mislim da, premda su očekivanja sa hrvatske strane tu nešto, ja mislim, predimenzionirane. Naime, ako se očekuje da će nekakav magični štapić iz Washingtona osporiti traženja Slovenije pri pristupu, ja mislim da su to prevelike očekivanja.
Vojni analitičar Igor Tabak zaključuje da su Hrvatska i zemlje u regiji još uvijek jedno od američkih fokusiranijih područja u Europi.
Jer su ovdje imale dugo godina jednu vrlo aktivnu politiku. Ovdje se djelovalo i vojno, ovdje se djelovalo i mirotvorno i na obnovi. I, dakle, puno je političkog kapitala i vremena investirano u ovaj prostor, što za neke druge dijelove Europe zapravo već duže nije slučaj.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Temu sedmice Radija Slobodna Europa o uticaju reizbora Baracka Obame na balkanske prilike za Radio Slobodna Europa priredili Mirjana Rakela, Ambraze i Neli, Mila Nešić, Dženana Halimović, Srđan Janković, Ankica Barbir Mladinović i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve za slušalce koji prate prvi dio našeg programa. Mahir Elšani i Biljana Jovićević, zahvaljuju vam na pažnji, a slušalcima koji ostaju sa nama, za koji trenutak preporučujemo i dokumente Dana radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.
U dokumentima dana koji slijede, između ostaloga, možete čuti što je u dnevniku zapisao Vahid Duraković, dramski pisac iz Bugojna.
Stigao izvod iz banki, ima nešto lovi. Potpisujem nalog za isplatu toplog obroka. Inače, u Bosni mnogi žive od toplog obroka jer im je plata uglavnom rata za kredit. Mada mnogi nemaju ni plati, ali zato svi imaju kredit.
Troje BH državljana dobilo je spor protiv Ljubljanske banke i Beogradske invest banke u kojima su imali stare devizne štednje. Nisu jedini koji su svoju ušteđevinu pohranili u njihove trezore. I drugi su se ponadali.
Vaša vijest je nešto najviše što se dogodilo, to vijeste, ali vjerujte mi da sam ja više izgubila i nadu i volju za životom, jer svaki dan je sve teži za život, pa da bar isplaćuju po 100 maraka, ja bi bila zadovoljna.
Srpska država, međutim, još se ne očituje. Analitičari upozoravaju.
Srbija inače je trebala uvijek računati sa tim da je potrebno da plati štednju i onim građanima koji su ostali u drugim državama.
I građani Hrvatske se nadaju da će Ljubljanska banka isplatiti dugove, no nekadašnji diplomat Ivica Maštruko upozorava.
To je pitanje najmanje još 2 godine da se završi ova presuda koja je donesena, odnosno da ona postane pravomoćna.
Toliko u uvodu, ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dokumente dana otvaramo dnevnikom tjedna. Evo što je u svojih 7 dana zapisao Vahid Duraković, dramski pisac, voditelj amaterskog kazališta Fedra iz Bugojna.
Subota, 3. novembar. Mrzim šoping. Obećao sam ženi, djeci, što se mora, mora. Minjela, najstarija kćer, i Meri, srednja kćer po starosti, kevču jedna na drugu. Uporno, istrajno, nesnošljivo. Ni sam ne znam koliko puta sam slušao istu prepirku posljednje 2-3 godine. Opet zbog garderobe. Alma, supruga, uzaludno pokušava da bude visoki predstavnik. Žao mi Almi, troši živce bespotrebno. Za razliku od Incka, koji također uzaludno pokušava da bude visoki predstavnik, on ne troši svoje živce, ali zarađuje masno na našoj muci. Berina, najmlađa kćer, se smihulji i romori nerazumne riječi, ali uporno rukom pokazuje prema čokoladi na frižderu. Neki dan sam, pisajući novi dramski tekst, pokušavao da smislim neki novi naziv za tržni centar. Haletina snova, pohlepni gutač života, kapitalistički stroj za uništavanje smisla. Nijedan nije zadovoljio, odustao sam. Nedjelja, 4. novembar. Odmaram. Čitam priče Darija Džamonji. To je jedna od rijetkih knjiga koje mogu da čitam i kad mi se ne čita. Nerviraju me te rijeke, pive i potoci alkohola koji teku po listovima Darijinih priča. Cijede se sa njegovih usana, kapaju po listovima, ali njegove rečenice su slatke kao pivo. Ne mogu da odolim. Ponedjeljak, 5. novembar. Posao, administrativne obaveze. Para nema, dužni smo. Kulturno-sportski centar Bugojno, oko 20.000 konvertibilnih maraka za troškove 40. festivala Fedra Bosne i Hercegovine i 20. susreta pozorišta Lutaka Bosne i Hercegovine. Nama je država, na osnovu odluka koje su donijela razna ministarstva, dužna 25.000 maraka. Uplatit će, kažu službenici, ali kad, to ni ministri ne znaju. Ništa novo, oni onako nikad ništa ne znaju. Možda kad im uplati nekakav MMF, kako kaže sekretarica. U večernjim satima proba za predstavu igra istini. Zadnji put je igrana u Goraždu prije 3 mjeseca na festivalu prijateljstva. Utorak, 6. novembar. Dnevne novine, ništa novo. Kancelarija, pregled pošte, stigao izvod iz banke. Ima nešto lovi. Potpisuje nalog za isplatu toplog obroka. Inače u Bosni mnogi žive od toplog obroka jer im je plata uglavnom rata za kredit. Mada mnogi nemaju ni plati, ali zato svi imaju kredit. Svi portali u traganju za prvim rezultatima izbora u Americi. U prvih nekoliko sekundi rezultat neriješen. Obama i Romney dobili isti broj glasova, 5. U predizbornoj kampanji Obama i Romney potrošili više od 2 milijarde dolara. Mašala. Naravno, novac su im donirale multinacionalne kompanije koje će nakon izbora svoje usluge naplatiti sa kamatu. Toliko o modernoj demokratiji. Predlažem da se u Americi, ali i u Bosni, jer je glas na nedavno održanim izborima u Bosni koštao cvanciku. Zovu berza glasova. Srijeda, 7. novembar. Čitam tekst Nedžada Milanovića, cvancika, na lokalnom internet portalu BugBa. Internet jeste moderna bolest, ali može biti i šansa za rješavanje mnogih problema. U manjim gradovima, bosanskim provincijama nema lokalnih novina, nema privatnih radio stanica, TV stanica. Odnosno, građani nemaju skoro nikakvu mogućnost da javno reaguju na određene probleme lokalne zajednice. Sve lokalne radio i TV stanice su u velikoj mjeri ovisne o lokalnim političkim moćnicima, tako da te medijske kuće prije svega služe za afirmaciju vladajućih struktura, a vrlo malo, a možemo reći i nimalo, samim građanima. Zato tekst Nedžada Milanovića doživljavam kao osvježenje učmaloj medijskoj javnosti u Bugojnu i nadam se da će i drugi građani na taj način sve više javno ukazivati na probleme lokalne zajednice i tražiti konkretne akcije od aktuelne vlasti. Za takve akcije i postojeći Ustav Bosne i Hercegovine je dobar. Najveći predstava igra istine u Kulturno-sportskom centru Bugojno. Zadnja proba pred gostovanje u Prag. Glumci su malo više zaronili u tekst za razliku od proteklih igranja. Možda predstava profunkcioniše u svim segmentima. Nadam se da će se gledaocima u Pragu svidjeti. Oni su željni naših tema. Teže će primijetiti nedostatke u tekstu i igri glumaca. Četvrtak, 8. novembar. Kod nas u Bugojnu ima jedna stara narodna izreka. Teško je biti direktor, ali je teže ne biti. Sjedim čitav dan u kancelariji, čatam, surfam. Zadnje pripreme za put u Prag. U Prag idemo na poziv udruženja građana Lastavica, vrlo interesantno i kreativno udruženje građana sa prostora bivše Jugoslavije. Osnovano je u Pragu 2009. godine. Na svojoj internet stranici su napisali: cilj nam je zaštita, očuvanje i aktivno širenje kulture zemalja bivše Jugoslavije u Češkoj Republici i obrnuto. Lastavica je ponosna na svoje porijeklo, ali istovremeno poštuje sve države nastale raspadom Jugoslavije. Pošto smo i prošle godine gostovali u Pragu kod Lastavici, radujemo se novom susretu sa dragim ljudima. I mi smo ponosni što po drugi put igramo predstavu na poziv Lastavice i što ćemo na taj način doprinijeti afirmaciji kulture iz Bosne i Hercegovine u Pragu. Kombi je spreman. Jezda je Dedo. Godina proizvodnje 1991. Ali mi još uvijek vjerujemo u njega. Skontali smo da nema šta da mu se pokvari, jer on nema ni klime, ni elektronskih podizača, ni elektronskih spuštača. On nema ništa se motora, mjenjača, sjedišta i točkova. Tješimo se. U svakom slučaju, bit će to egzotično putovanje u Europu. Naveče, u 9 sati, sjedamo. Dedo je upalio. Točkovi se okreću, osmijesi glumaca su tu. Muzika podiže atmosferu. Nek nam je Bog na pomoći. Kotrljamo se dolinom Vrbasa, prolazimo Vakuf, Jajce, Banja Luku. Petak, 9. novembar. Iz Bosne izlazimo u 00 sati. Tokom noći prolazimo kroz Hrvatsku i Sloveniju. Dedo napreduje. Jezda nas i šleperi pretiču, ali veselo društvo nigdje ne žuri. Prvi zraci svjetlosti nas zatiču u Austriji. Interesantno, sve isto kao kod nas, samo što nema kesa i flaša pored ceste, nema nezasijane zemlje i nema neuređenih fasada. Dolazimo do hotela. Ona gospođa iz one male kutije zna svoj posao. Smještamo se u hotel. Domaćini Jesenka, Mirko, Edo su već tu i žele nam dobrodošlicu.
Slušali ste dnevnik tjedna koji je vodio Vahid Duraković, dramski pisac iz Bugojna. Od danas do idućega petka dnevnik će pisati Vedran Horvat, direktor zaklade Heinrich Bell u Hrvatskoj.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku emisije posjećamo na neke od tema koje ste mogli čuti tokom sedmice na izmaku. Utorak 6. novembra stigla je presuda iz Strasbura. Slovenija i Srbija su dužne isplatiti staru deviznu štednju građanima iz BiH koji su imali ušteđevinu u poslovnicama Ljubljanske i Invest banke pod jednakim uvjetima kao što su ušteđevinu dobili državljani Slovenije i Srbije. Presudio je Europski sud za ljudska prava, koji je razmatrao žalbu troje štediča iz Bosne i Hercegovine. Rok za isplatu je 6 mjeseci nakon što presuda suda postane pravomoćna. Gordana Sandić Hadži Hasanović je zabilježila.
Sumbila Smajlović iz Teočaka u Tuzlanskom kantonu je invalid od djetinjstva. Dok su bila bolja vremena, roditelji su odvajali od redovnih primanja i štedjeli za liječenje svoje kćerke. Novac su povjerili Invest banci iz Srbije. Nakon ratnih godina, uz mnoge druge nevolje, Sumbila se suočila sa činjenicom da ne može podići svoju ušteđevinu. Dobru vijest iz Strasbura komentariše ovako.
Vaša vijest je nešto najljepše što se dogodilo, to je godina poslije svega ovoga, da to stvarno nešto bude, ali vjerujte mi da sam ja više izgubila i nadu i volju za životom, jer svaki dan je sve teži za život, pa da bar isplaćuju po 100 maraka, ja bi bila zadovoljna. Ja sam to ostavila baš za ove stare dane koje mi sad baš treba i kad mi je najteži.
Muhamed Šišić je štediša Ljubljanske banke iz Bihaća. Kaže kako su i Slovenija i Hrvatska osigurale svojim građanima vraćanje deviznih uloga.
Ali za Bosanca naša vlada ništa i ministri ne preduzimaju, pa ja sam već ono što kažu, godinama treba mi tableta, hrpa, treba živiti, treba...
Europski sud za ljudska prava razmatrao je tužbu koju su protiv Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Slovenije i Makedonije podnijeli Emin Ališić, Aziz Sađak i Sakib Šahdanović zbog neisplaćenih deviznih uloga u nekadašnjoj Ljubljanskoj banci Sarajevo i u Srbijanskoj Invest banci filijala u Tuzli. Ustanovljeno je da su Slovenija i Srbija prekršile odredbe Europske konvencije o ljudskim pravima, odnosno da su povrijedile pravo na imovinu blokiranjem štednih uloga. Zastupnica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred sudom u Strasburu Monika Mić kaže da je vijest izuzetno dobra.
Dobra ne samo za Bosnu i Hercegovinu, jer je sud našao naravno da Bosna i Hercegovina nije odgovorna za povredu prava aplikanata, nego isto tako odlično je za sve BiH štediše koji su imali štednju položenu u filijalama Ljubljanske banke i Invest banke u Bosni i Hercegovini. Naime, evo nakon 20 godina od kada je ovaj problem aktuelan glede štednje u Ljubljanskoj banci i Invest banci, Evropski sud je napokon donio presudu u kojoj je jasno utvrdio da su Slovenija, odnosno Srbija, odgovorne za povrat štednje položene u filijalama Ljubljanske banke, odnosno Invest banke.
Amila Omersoftić, predsjednica Udruženja za zaštitu deviznih štediša, navodi da konačno pravda dolazi i na vrata prevarenih BH štediša.
Štediše presretne, konačno je Evropski sud odlučio da Srbija i Slovenija moraju vratiti deviznu štednju u njihovim bankama štedišama, ne samo Bosne i Hercegovine, nego i Hrvatske i Makedonije, svim štedišama koje su imali u tim bankama. Trud koji smo vodili 8 godina, koji je bio naporan po sudovima u Bosni i Hercegovini i Sloveniji, urodio je plodom. 6 mjeseci po pravosnažnosti obe države su dužne vratiti novac pod istim kriterijima kako su vratili svojim građanima.
Nakon toliko godina ovo je ipak tek početak, kaže Svetozar Nišić, predsjednik Udruženja građana za zaštitu deviznih štediša u Bosni i Hercegovini i dijaspori, navodeći i podatke o ušteđevini BH građana.
Naravno da nije još završeno, jer deviznih štediša ima mnogo,
po svijetu ima koji još ne zna ni ne čuje šta se dešava. Ovo je borba protiv vjetrenjača. Ljubljanska banka sa kamatama što je izračunato 1,240 milijuna KM i Invest banka 400 miliona KM.
Na pitanje da li presuda daje nadu i ostalim prevarenim BH štedišama, Monika Mić odgovara ovako.
Ovo je pilot presuda gdje je sud, dakle, točno naložio Srbiji i Sloveniji šta moraju poduzeti u određenom roku kako bi se ova situacija i ovaj problem stare devizne štednje u filijalama Ljubljanske banke i Invest banke generalno riješio u odnosu na sve štediše koje do dan danas ni na koji način ne mogu doći do svoje štednje.
Europski sud za ljudska prava trenutno ima više od 1650 neriješenih aplikacija u kojim preko 8000 građana Bosne i Hercegovine traži zaštitu prava na imovinu, odnosno pokušava doći do svojih štednih uloga koji su im nasuprot svim zakonima, pravdi i pravu oduzeti. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
U Srbiji se najavljuje žalba na presudu. U međuvremenu se postavlja pitanje kakve bi mogle biti posljedice isplate duga po posrnulu srpsku ekonomiju. Slušamo Milana Nešića.
Za sada još nije poznato kakva će biti zvanična reakcija Srbije na presudu Evropskog suda za ljudska prava. U Ministarstvu pravde je za Radio Slobodna Evropa rečeno da će država zvaničan stav zauzeti po dolasku njenog predstavnika iz Strasbura Slavoljuba Carića u Beograd. U iščekivanju stava države postavlja se pitanje kakve bi mogle biti posljedice po posrnulu domaću ekonomiju i privredu. Profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji Branko Živanović potpuno je siguran u jedno.
Da bi to uvećao nivo javnog duga, a model će se verovatno rešavati, ako bude rešavan, kroz proces sekuritizacije te štednje, kroz model obveznica stare devizne štednje kako je urađeno u Srbiji. Ne bi moglo da ugrozi nacionalni financijski sistem. To je više principijalno pravno pitanje i verovatno bi rok isplate bio ako do njega dođe do 20 godina.
Brže delanje srpskim vlastima preporučuje ekonomista Milan Kovačević koji upozorava da bi Srbija zbog odugovlačenja mogla plaćati i kamate.
Koliko će biti skloni ti organi da popravljamo utisak pred međunarodnim sudovima o pravima građana. Ja inače nisam siguran da će to brzo ići. Ja mislim da kod nas loše funkcioniše i domaće sudstvo, jer se i ta odluka možda može na razne načine osporavati nad kod domaćih sudova. Ako budu spori, onda ćemo platiti još više kamatu na to. I događa nam se, nažalost, vrlo često da zbog sporosti organa poreski obveznici plate još više nego što ih plate i da je blagovremeno riješen problem.
Beogradska Invest banka je u postupku likvidacije. Taj proces počeo je pre 10 godina. Nekada je, podsjeća profesor Branko Živanović, bila četvrta banka u SFRJ koja je poslovala u svim njenim republikama.
Bila je jedna od najvećih banaka u zemlji, tako da broj štediša iz Bosne i Hercegovine i drugih republika me ne iznenađuje.
Najveća greška prema mišljenju Milana Kovačevića dogodila se zbog toga što se Beogradska Invest banka prema svojim štedišama ponela, kako kaže, nedopustivo. Zanemarila je klijente koji su posle raspada SFRJ ostali sa druge strane granice, praveći se da ne postoje.
Srbija inače je trebala uvijek računati sa tim da je potrebno da plati štednju i onim građanima koji su ostali u drugim državama. Banke ne bi nikada smjele praviti razliku u pogledu isplate novaca koje su primili u depozit, odakle je koji klijent. Ja mislim da ovdje inače što je najvažnije, nije ni trebalo dolaziti do spora od stranih građana, nego je ipak trebalo biti više svijesti da su građanska prava važna i trebalo je naći način da se one isplate, a onda refundirati ako je neopravdano isplaćen.
Presuda Evropskog suda za ljudska prava otvara mogućnost da će pravda biti zadovoljena i za štediše Privredne banke i Jugobanke, pošto se pred sudom u Strasburu uskoro očekuje i tužba klijenata tih banaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
U Hrvatskoj se ocjenjuje da je presuda Evropskog suda dobra i za štediše te banke, ali i za Hrvatsku državu, priredio Eni Zebić.
Presuda suda u Strasburu dobra je vijest za 135 tisuća hrvatskih štediša koji su ostali bez svoje ušteđevine kada je pred 20 godina Slovenija donijela ustavni zakon kojim je de facto proglasila da Ljubljanska banka ne odgovara za uloge u njenim filijalama izvan Slovenije i uputila ih da svoj problem riješe u okviru sukcesije. Igra je završena, tvrdi zagrebački odvjetnik Milivoj Žugić koji već 20 godina zastupa nekoliko stotina hrvatskih štediša u postupcima protiv Ljubljanske banke na sudu u Strasburu.
Znači što se tiče štediša Ljubljanske banke,
pod uvjetom da ova presuda postane pravomoćna, a sve prilika da hoće, gotovo je. S tim je sve riješeno.
Umirovljeni diplomat Ivica Maštruko, dobro upoznat s ovom problematikom, kaže za naš radio kako se radi o velikoj moralnoj, a dijelom i pravnoj pobjedi za štediše, koji su pred više od 20 godina jednim potezom slovenskog zakonodavca ostali bez svog novca. Međutim, Slovenija je već najavila žalbu.
To je procedura koja će trajati najmanje pola godine do godine dana, a nakon toga kada će to veliko vijeće uzeti u postupak žalbu Slovenije, preostaje da se vidi, kao onda i procedure koje će trebati. Dakle, to je pitanje najmanje još 2 godine da se završi ova presuda koja je donesena, odnosno da ona postane pravomoćna.
Paralelno s ovom pričom ide druga o takozvanoj prenesenoj štednji. Kada su hrvatski štediše u Ljubljanskoj banci ostali kratkih rukava, njihova potraživanja preuzele su 2 veće hrvatske banke, a dogovoreno je da će se zato naći rješenje između 2 države. Međutim, Slovenija i taj dio priče, kao i onaj kod individualnih štediša, prebacuje u sukcesiju i uvjetuje svoje ratificiranje hrvatskog pristupnog sporazuma sa Europskom unijom hrvatskim odustajanjem od borbe da ipak Slovenija nadoknadi taj novac. To potvrđuje i bivši dugogodišnji guverner Hrvatske narodne banke Željko Rohatinski.
Takvih je pokušaja bilo. Ovu presudu shvaćam kao bitan element za otklanjanje tih pritisaka.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org.
Istraživali smo što stoji iza tvrdnje vlade Srbije da najmoćniji srpski tajkun Miroslav Mišković potajno radi na smjeni Dačićevog kabineta i na stvaranju novog, bez naprednjaka. Istodobno, javnosti je saopćeno da u 3 od 24 sporne privatizacije, čiju reviziju traži Europska unija, ima umješane prste baš vlasnik razgranate Delta kompanije stvorene na osnovu početnog kapitala, čije porijeklo potiče iz 90. godina. Uz to, srpska vlada najavljuje i novi zakon o porijeklu imovine, koji bi doveo u pitanje poznato tajkunsko pravilo. Ne pitaj samo kako sam zaradio prvi milijun, priredila Branka Mihajlović.
Šta kažu građani? Veruju li da će se vlast odreći usluge tajkuna?
Imam utisak da je sve u rukama tajkuna, stvarno mislim, ono, budimo realni.
Oni pokušavaju sad ove komično, ovo svi, znate, svi prozivaju, a svi žive u stvari ove stranke od i...
Sad je teško pogožiško, sad je ovo nešto kao pokrenuto, da to ima nekog smisla i da li je to samo marketing ili nije, to ćemo vidjeti.
Ime tajkuna Miroslava Miškovića u posljednje vrijeme često se spominje. Zanimljivo je da je od najpoželjnijeg saradnika, financijera i savjetnika, najmoćnijeg čovjeka iz senke, postao meta napada i sa leva i sa desna. Prvo je Boris Tadić nakon izbora izjavio da srpski tajkun Miroslav Mišković želi da sastavi vladu bez demokrata, da bi samo koji mjesec kasnije potpredsjednik vlade bez demokrata Aleksandar Vučić izjavio da isti taj Mišković želi da sruši vladu i napravi novu, sada bez naprednjaka. U međuvremenu gubitnik Tadić je okrivio svog rivala u trci za mjesto lidera stranke Dragana Đilasa da je pod utjecajem tajkuna Miškovića i da od stranke hoće da napravi poslovni klub. Koliko je moćan Mišković, odnosno svi srpski tajkuni, i da li su oni zarobili državu, pitali smo Nemanju Nenadića iz Transparentnosti Srbije.
Mislim da taj utjecaj postoji, da je solidno veliki, ali da Srbija nije u potpunosti zarobljena država. Utjecaj tajkuna na donošenje odluka političara, državnih institucija nije, nažalost, nikada bio dovoljno istražen, nikada nije bila uređena temeljna kontrola finansiranja izbornih kampanja i političkih stranaka, da nema nikakvih propisa koji bi uredili lobiranje.
U svetu vlasnici krupnog kapitala ulažu novac u kampanje i druge vidove partijskih aktivnosti, ali je to regulisano zakonskim aktima, sve uključujući i lobiranje za neku političku opciju. Našim rečnikom rečeno, zna se ko je čiji i znaju se granice. Na domaćoj sceni, em je sve tajno, em uticaj nije jednosmeran, kaže Nenadić.
Dakle, reč je o jednom dvosmjernom odnosu, s jedne strane o pokušaju zarobljavanja države zarad financijskih interesa, ali i s druge strane o svojevrsnoj zloupotrebi državne funkcije političke moći radi ostvarivanja nekih financijskih koristi.
Da li se može reći da svaka partija ima svog tajkuna?
Ja vjerujem da svaka svaka partija ima svog tajkuna, mnogo je verovatnije da isti ljudi kupuju političku podršku na više adrese.
Da li tajkun može da obori vladu? Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za uporedne ekonomske studije.
Ako se recimo misli da neki članovi koalicije imaju i trpe pritiske od strane poslovnih krugova iz jednog, drugog ili trećeg razloga, pre svega zbog toga što se najavljuju te istrage oko privatizaciji, onda to je svakako jedna mogućnost, ako je to ono što se želi reći, ali dalje od toga je teško špekulisati. Ne može niko koliko god da ima para da promeni vladu, jel? To prosto nije moguće, jel? Tako jedino ukoliko bi se ta vlada raspala.
Od kada datira takva moć Miroslava Miškovića da mu se pripisuje presudan uticaj na stvaranje prošle vlade ili namera da sruši aktuelnu vladu pod vojstvom naprednjaka, kako tvrdi Aleksandar Vučić, Nemanja Nenadić?
Čini mi se da nema razloga da se pomisli da je on bio veći u doba vlade između 2008. do 2012. nego što je bio, na primjer, u doba one vlade koja je bila od 2004. do 2007. Ili pak u doba one vlade koja je njoj prethodila. Dakle, makar ja nisam video nikakve pokazatelje da je taj uticaj bio veći u ove posljednje 4 godine nego ranije.
Da li je zaista prošlo vreme tajkuna ili je prošlo vreme nekima od njih? Vreme u kome je njihova moć bila samo ponekad vidljiva, kao na primjer prilikom dolaska američkog potpredsjednika Bajdena u Beograd, kada se on uz predstavnike države sastao i sa Miškovićem, ili kada je procurilo u javnost da se vlada socijalista i demokrata dogovarala nigde drugde već na ručku baš kod Miškovića. Da li distanciranje od ovog tajkuna potiče od trenutka kada se pokazalo da su neke privatizacije u kojima je on zaradio dobre svote novca na spisku spornih koje po nalogu Evropske unije treba proveriti, spisku koji je Cvetkovićeva vlada ignorisala, a Dačićeva predala u ruke beskompromisnom Vučiću, Nemanja Nenadić?
To može biti stvaranje medijske podloge za nameravane istrage, a može biti marketinški potez.
U pokušaju abolicije tajkuna učestvuju neki njihovi moćni medijski ljudi na različite načine. Mi navodimo samo jedan citat jedne moćne i vešte medijske ličnosti.
Tajkuni su naše komšije, tajkuni su naši poslodavci, tajkuni su logistika naših stranaka, finansijeri naših medija, ktitori naših hramova, bakšiš age naše javne scene, naši aduti za borbu protiv prljavih stranih tajkuna, blagajnici naših lobista, oni su naša sudbina. Kasno je za oduzimanje, kasno je za preispitivanje, kasno je za podelu. Samo ih valja usmeriti da igraju prema napisanim pravilima. Samo valja da dele, pola sebi, pola Šarcu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I pri kraju dokumenata dana i stenograma i kamenograma Predraga Lucića. U svojoj satiričkoj rubrici prisluškivao je razgovor Hašima Tačija i Ivice Dašića sa Catherine Ashton u Briselu.
Gospodine Dačić, gospodine Tači, imamo još taman toliko vremena da se dogovorimo, da smo se dogovorili da nastavimo rad na punoj implementaciji svih sporazuma, da smo nadalje pozdravili rezultate koje je postigla zajednička radna grupa koja se sastala 5. i 6. novembra na temu integriranog upravljanja granicama. Da smo se dogovorili da se osnuje zajednička tehnička radna grupa koja će pripremiti studiju izvodivosti za autoput Niš-Priština, te da smo se dogovorili da ćete vas dvojica nastaviti razgovore jesmo li se dogovorili. Dačić, čekajte, nisam sve zapisao. Tači, šta ima da zapisuješ? Dobit ćemo sve napismeno koji prošli put. Ešto, tako je gospodo. Hvala vam i vidimo se uskoro. Dačić, kad uskoro? Ešto, kad dođe vrijeme. Dačić, a izvinite, da li bi ja mogao već sada da kaparišem? Ešton, žao mi je, naše vrijeme je isteklo. Dačić, pa šta sada radim? Tači, kupi svoču duty free shopu na aerodromu ako još bude vremena. Dačić, kako da ne? Pa da mi je od carine na surčinu. Tači, što da ti ga carine? Ne moraš da ga prijaviš. Dačić, jeste, pa da mi ga zaplene. Tači, neće valjda da pretresaju premijera. Pa da ti vjeruju na riječ da nemaš ništa da prijaviš. Dačić, u tome jeste problem. Verovali su mi na reč da idem u Brisel samo da kupim vreme. Šta sad da kažem? Da sam zaboravio pošto sam išao. Tači. A da ja predložim gospođi Ashton da se uvede zajednička carina i na Sučinu. Dačić. Kakva zajednička? Tači. Pa naša kosovska i vaša srpska. Evo, ja ću da sredim da te naši puste.
Stenograme i kamenograme Predraga Lucića možete pročitati, ali i čuti na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bili su ovo dokumenti dana. Ugodne trenutke iz studija u Pragu žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.